Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Taala bizning shu kunlarimizga barakat bersin. Illarimizga tinchlik, tanlarimizga salomatlik, har birimizdagi o'zimizning xayrli maqsadlarimizga erishishga nasib etsa edi. Topshiriqlarimizni davom etib, Alloh Rabbimizning ko'rkam ismlarini, ko'rkam sifatlari to'g'risida so'ylovni davom etamiz. Bugun o'zimizning topshiriqda Alloh Rabbimizning yangadan bir ko'rkam ismiga to'xtalasimiz kelam. Ul Ash-Shohid nindi ma'no beram. Ham onga ul so'zga baylanishli nindi so'zlar bor. Şunlar bugün Allah nasip etse toxtalasıbız kilem.
Ne yazılışın qorasa, qərəb yazılışında bir nə ol, əş-şəhid tip nə yazılı, şahid tip yazılğan bir nə andı söz yox. Totarda iki söz yürü. Bir sənin şahid, guvaqlıq etu, svedetelstvo et, ikincisi şəhid, qurban bolu. Deyimi? Şəhid ketu, qurban bolu deyəndə anlata. Mənə bunlar ikisi nişə qandı oyurma bilən kidə totarda, iti qərəbdə bir söz bolsa da.
Bizden o yazılıdağına ayırma, bizden bitinde bine elif bilen kilgen sözde, kalan aytilişli, nişke aytilişli sözler yazılışta ayırması bire indi. Lakin mesela biz iski imle bilen yazganda, onlar ikisi degen bürük yazıla. İski tatar imlesinde, misal için revolüciyaya halik buzgan, onlar ikisi degen bürük revuşta yazıla, ham bürük revuşta eytile.
E bilen eytile.
İyi. Kontekstka, yani cümle tüzülüşüne qarab, ayırasın. Bu şulmağına da, mınsa şulmağına da ikenin. Eyinde... Hazırgı mesela Kirilsa köşkəcində ul vaqtda ayırıb yazu bar indi. Lakin Allah Rabbimizin isminə kilgəndə onlar şəhərəb dilində nəsə deyilən söz birə ol, nəsə ol şahid deyilən. Şahid ul kuruşi ham buluşi. Mesela şahid buldum. Min bu yerdə buldum. Mesela bir vaqiqa bulsa, onda buluşi şahidlər deyib atalaşılar bit. Qorab turuşi yəki kuruşi birəy birini şahidlər deyib atalar. Ham şula yox, şahid bula kurib, bilib, iqrar qılğan məsələn, guvaqlıq biru. Şahid bula, yani ulay birini kurdi, Rusya etkində svedetelstvo etib, sudda yəki məhkəməgə barıb, onu şahidlar.
Mənə, qomər-qomərdən beləkəy şəğindən oqbilən, bizdən olda iki türlü məqnədə qullandılar bu nə bu. Şahid də bar, eymə? Şahidlik etu, svedetelstvo et. Qulaqlıq etu də bar. Mənə, min onlarının əli uylamıdır, eymə, dingə kilgən çiçə bular, nindi tamırdan ikən, nindi məqnə birələr ikən, nik ikisi də bürük məqnədə yürü ikən, deyib. Uqi başlaş, qərəbdə min qulaqlıq deyən sözünü işitkən, Qur'an-ı Kerimdə də cüğul, xədislərdə də cüğul.
Qulaqlıq ul farsi sözə bularqa deyişli, qərəbdən bizgə kirgən söz ul şahid bulu indi, şahidlik qılu. Şuna görə dağı bir məqnəsi bülüşi məqnəsindəkilə, yəni bilib duruşi. Uldağın qərəb dilində onday qullanışı var. Məsələn, birey birini bilib dursa, ulanı şahid bulub dura, şuşa eybirgə deyib eytilən. Allah Rabbimiz Qur'an-Kerimdə bu isimni 18 orunda qullandı. 18 orunda uzun şahid deyib atadı. Məsələn, İnna Allahı yafsulu beynəhum yevməl qiyamə, İnna Allahı alə kulli şeyin şahid. Xoş surəsinin 17-ci ayətında Allah-u Teala eytə, qiyamət günündə Allah-u Teala ayıracaq. İzgi qəməllər işləvişini, Başarlıqını işləvişini hüküm etəşək Allah-u Teala qiyamət günündə. Yevmül fasıl, yəni ul kisu, yəni ayıru deyən məqnə bir. Fasıl qulu, yəni ayıru, haqlıq bilən yalğan ayırıla. Həm Allah-u Teala, İnna Allah alə kulli şeyin şəhid, Allah şahid buldu, kurib turdu, bilib turdu, nərsə gənə bulsun, hər bir eybirini bilib turuşu, həm kurib turuşu deyib, Allah Rabbi özü turunda itəm. Həm başqa şuşun deyə məqnədə kilgən ayatlar bir kub. Qur'an-Kerimdə ul ayat qullanğanda Allah-u Teala onu qullana Peygamberimizgə rastlağında qoy bir eybirlərini, yəni Allah bu eybirgə şahid deyib eytə. Həm Peygamberimiz də özünün hadisində, məsələn, hac vaxtında indi, Arafat yerində 114,000, 120,000-ə yaxın sahaba yığılğan urun. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi və səlləm eytə, min sizə dinini irişdirdimmi dey. Əyyə irişdirdin deyib eytə. Şundan Peygamberimiz barmağı bilən kukka kütərə, xam eytə, ey Rabbim şahid bul deyib eytə. Ey Rabbim şahid bul, min dinini irişdirdim, şuşu 100,000-dən artıq xalıq eytdi, minim üstə bir nəsə qalmadı. Nəsə sin mindən talab etdin, bəlliğ mə unzilə iləyik, sinqa indirilgən eybirini irişdir, deyib Peygamberimizə eytkən eybirini min irişdirdim, deydi. Şunun üçün, məsələn, qoy bir kişi eytirgən mümkün, mənə qoy bir sözlər var, onu Peygamberimiz eytmi qalğan. Peygamberimiz yeşirgən, deyib, yox, Peygamberimiz yeşirmədi. Qoy bir sahabalarqa bulsa dağın eytdi. Aytmay qalmadı. Bütün üstündəgini aytıb qaldırdı. Ham kişiga kerakli bolğan eybirni ul aytdı. Məsələn, qoy bir sahabalar пайгамбарыбыздан билдиләр. Кайбер вакыйгалар турында, кайбер җитәкчеләр киләчәк, кайбер залим патшалар булуы турында билдиләр мәсәлән. Шуңа күрә әйтмәделәр аны. Чөнки алар килделәр, заманы килеп җитте, аны әйтүдән файда юк иде.
Барыбер киләчәк иде.
Барыбер киләчәк иде, шуңа күрә әйтми калдылар. Ләкин ниндидер мәсәлән, бу гыйбадәтне кылырга кирәк, моны кылмаска кирәк, шундый аерым бер намаз, шундый аерым бер зикер, аны берсе дә ген яшермәде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям үзенә йөкләтелгән вазифаны ирештерде һәм сахабалардан сорады: "Сезгә ирештердемме?" дип. Һәм Аллаһ каршында ул әйтте: "Эй Раббым, син шаһит" дип әйтте.
Бер урында бар бит әйме? Мунафикларнымы исемнәрен белә, әмма ләкин үзенең сахабаларына, иң якын кешеләренә дә әйтми.
Хузейфа ибн Яман дигән сахабига әйтеп калдыра, бер үндүрләп кешене мунафик дип. Бу кешеләрне әйтеп калдыра ни өчен? Алай-болай җитәкчелеккә куелмас өчен. Ягъни мәсәлән, Гомар белмичә аны җитәкче куярга теләсә, Хузейфа Гомар куйма дип әйтергә мөмкин мәсәлән. Шуның өчен пәйгамбәрбез әйтеп калдыра. Теге мунафик икәнен белеп, башка кешеләр бит белмиләр. Шуларны әйтеп калдыра. Гомар пәйгамбәр Хузейфадан сорый: "Я Хузейфа, ди, мине пәйгамбәрбез мунафиклардан санамадымы?" ди. Шуннан соң Хузейфа әйтә: "Юк, бүтән бер кешегә дә әйтмим" дип әйтә. Чөнки бу ишекне ачырга ярамый, һәр берсе килеп сорый башласа, инде ишек ачылып китә. Шуңа күрә әйтә: "Мин ди бер кешегә дә әйтмим, ләкин син мунафиклардан түгел." Менә монда уйларга мөмкин, мисал өчен, ничек инде Гомар радиаллаху анху курыкты мунафик сифатыннан. Бер караганда бит инде аны пәйгамбәрбез җәннәт белән шатландырды. Җәннәттә аның сарайларын күрде, ләкин барыбер курыкты. Шуңа күрә галимнәр әйтә: "Мөэмин кеше үзенә мунафик сифатыннан курка" дип әйтә. Һәм мунафик кеше уйлап та карамый. Чөнки мунафик сифатлары ул һәр кешедә бар. Аннан имин булу бик авыр.
Билеп тә, белмичә дә кылынган гамәлләр яки шундый сифатта булу.
Әйе, чөнки мәсәлән, пәйгамбәр гамәлдә мунафик сифатларын санаганда, ягъни ялганнау, мәсәлән, иза хаддаса казаб иде, ва иза ваъда ахлаф, мәсәлән, ваъдасында тормау, әманәткә хыянат итү, талашканда әшәклек белән талашу, булар барсы дагын мунафиклар сифаты дип әйтте. Күп кешегә бу булгалый торган әйберләр, ләкин кеше ул сифатлардан ярак булырга тиешле. Куркырга тиешле, тыйларга тиешле шушы нифак сифатына керүдән инде. Шуның өчен пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям шин мунафикларны белде. Мунафик дигән сүз кем ул? Ул күңелендә Аллаһка ышанмый, ләкин тышкы кыяфәтендә Аллаһка ышанган шикелле йөри. Менә бу бик хәтәр әйбер. Хәтта бу тышкы кыяфәте белән дә Аллаһка ышанмау дип әйтүчедән караганда куркынычрак. Ул менә хәзерге вакытта актуаль бу мәсьәлә, чөнки хәзер безнең халкыбыз дингә кайта башлады. Кайбер кеше уяла Аллаһка ышанмыйм дип әйтергә, ә күңеле белән ышанмый. Менә бу куркыныч әйбер. Теге аны башкалар мусульманнар дип уйларга мөмкиннәр, ә ул күңеле белән ышанмый. Шуның өчен без иманның шарты күңел белән ышану, тел белән әйтү. Менә Алла бирсә, менә шу шәһадәт кәлимәсе турында сөйләрбез, чөнки ул шуңар бәйле. Аллаһ Раббыбыз шушы исемне әйткәнемчә Коръәндә 18 урында куллана. Хаманын бөтен мәгънәсе дигән нәрсәне аңлата, ягъни Аллаһ күреп торды, белеп торды, бөтен гамәлләргә шаһит булып торды. Шуңа күрә кыямат көнендә синең 4 шаһидың бар дип әйтәләр гамәлләрең өчен. Кеше килеп басса, сиңа иң беренче шаһит 2 фәриштән, безнең 2 җилкәбездә 2 фәриштә бар. Алар безнең һәр бер гамәлебезне язып баралар, яхшысы һәм яманы шулай бит. Алар шаһитләр. Шулай ук безнең шаһит була җир. Мәсәлән, кеше әйтсә, мин эшләмәдем дип әйтә икән, басып торган җирен, шушында бузыклык кылган яки изгелек кылган җирен җир шаһит була. Мәсәлән, ни өчен без төрле җирдә намаз укыйбыз? Сәҗдә урыннарын күбәйтәбез, чөнки безнең сәҗдә кылган җиребез шаһит була кыямат көнендә. Һәм безнең әгъзаларыбыз, кеше мәсәлән, юк мин эшләмәдем дип әйтсә, Аллаһ Тәгалә телен туктата, теле сөйләми башлый, куллары, аяклары, аның күзләре шуны күрдем, шуны кылдым, шуны эшләдем дип әйтәләр. Ә инде 4-нче шаһитебез ул да булса Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә иң бөек шаһит, Аллаһ Тәгаләдән оялу, аннан курку тиешле. Менә кайбер вакытта кызганычка каршы кешедән оялабыз. Ул да күркәм әйбер. Мәсәлән, кайбер вакытта мине тиген күрәләр дә, яяулыгын каплый, я нәрсәсен каплый, сезне күргәч капладым дип әйтә.
Уңайсызлана.
Уңайсызлана, ләкин бит Аллаһ Тәгалә күреп тора. Аллаһ Тәгалә белеп тора. Теге без гынахлы бәндәләр бездән ялганчы Аллаһтан ялу ул әлбәттә тиешле. Әлбәттә, күркәм сыйфат тора кешедән ялу ул һичшиксез яхшы. Ләкин менә бу әйберне онытмаска кирәк, Аллаһ Тәгаләдән безнең ялуыбыз, гынах эшләүдән куркуыбыз ул бигрәк булырга тиешле. Һәм Аллаһ Раббыбыз кыямат көнендә Гайса алейхиссәламнән сорый: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم مثلا مائدة سورة 116-117 آياتلارندا الله تعالى әйтә әй Гайса алейхи сәлам дип әйтә. Син кешеләргә әйттемме мине һәм әниемне гыйбрат кылыгыз дип мәсәлән. Гайса алейхи сәлам әйтә: "Субханак" дип әйтә. "Әй Раббым, син пак бүтән кимчелектән" дип әйтә. Миңгә андый хак бирелмәде. Ягъни мин син нәрсә куштым миңа, мин шуны ирештердем. Үземнең яршемнәремне карап тордым. Үзем исән чагында аларның хәлләрен белеп тордым. Ә син яхшырак беләсең дип әйтә. Минем күңелдә нәрсә булганны, ә мин белмим синдә нәрсә булганын дип әйтә. Иннака анта алламул гуйуб, син бүтән яшерен әйберләрне белүче ди. Мин фақат син кушкан әйберләрне әйттем, бер сиңа гына гыйбрат кылыгыз, бер Аллаһка гына гыйбрат кылыгыз. Ул минем Роббым, һәм сезнең Роббыгыз дип әйттем ди. Һәм мин шаһит булдым шушында булганда, ягъни аларны күреп тордым, үзем шаһит булдым, ә инде тавафайтан, ягъни син мине үзеңгә алгач, син мине үзеңгә күтәргәч, син аларга үзең карап торучы, рақиб булдың, күреп торучы булдың. وانت على كل شيء شهيد تبيتا سين هر بر ايبرغا شهيد هر بر ايبرني билеп турушы هر бир айберни көрүп турушы деп айтат. Яны Айса алейхиссалам деген шушы Аллах Раббыбызның исемин куллана һәм шушы сыйфатын әйтә, син бүтән нәрсәне билеп турушы деп айтат. Тагы бер урында мисал өчен Аллаһа Тагала пайгамбарыбызга әйтергә куша: "Кул айю шейн акбару шахада". Ин бийек шахадат нәрсә ул? Һәм әйтергә куша: "Әйт, кул иллаһу шахидун байни ва байнакум". Аллах безнең арада шахид дип әйтә. Менә дин килде, Аллаһның сүзе килде, шәһадәт кәлимәсе килде, ла иляха илляллаһ кәлимәсе килде. Һәм мин ирештерәм, һәм үземнең эшемне Аллаһка калдырам. Безнең арада шахид Аллаһ Тагала дип әйтә. Ягъни пайгамбарыбызгә Аллаһ Тагала әйтергә куша. Әйт дип әйтә. Аллаһ безнең арада шахид. Һәм шулай ук икенче, мәсәлән, Гымран сүрәсенең 18-нче аятында Аллаһ Тагала әйтә: "Шәһид Аллаһу аннаһу ла иляха илляһу والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم". Аллаһтан башка гыйбрат кылырга лайыклы зат юк дип Аллаһ Тәгалә шаһидлек бирде. Фәрештәләр шаһид булдылар, галимнәр шаһид булдылар гаделлек белән. Аллаһтан башка гыйбрат кылырга лайыклы зат юк дип. Менә монда Аллаһтан башка гыйбрат кылырга лайыклы зат юк дип шаһидлек бирде Аллаһ Тәгалә дип әйтә. Бездәген шаһидлек кылабыз. Менә иман китерүче кешене эшли: "Әшһаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулух" дип әйтә. Шулай бит, безнең иман шарты китабында әйтелгән шәһадәт кәлимәсе ул шушы сүз: "Ашхаду". Менә сез кулландыгыз гуахлык бирү дип. Ягъни мин шаһидлык бирәм. Ләкин нәрсә ул шаһид булу? Нәрсә ул? Иң беренче, сине мисал өчен шаһид итеп чакыралар икән. Белмәгән кешене шаһид итеп чакырып булмый, шулай бит. Шулай булгач, иң беренче галимнәр әйтә, шаһид булган кеше белергә тиеш. Бу сүзнең мәгънәсен, ягъни Аллаһтан башка гыйбрат кылырга лайыклы зат юк дигән мәгънәне иң беренче белә. Шуны аңлый, чөнки аңламыйчы әйтүдән мәгънә юк, һәм шаһид була алмый аңламыйчы. Нәрсә булганын да аңламыйчы, шулай бит инде. Һәм күңеле белән шуны аңлагандан соң башкаларга даган ирештерү аның күңелендә туа. Чөнки шаһид кеше әйтә бит, шулай бит инде. Яшерсә ул шаһид булмый. Шаһид кеше әйтә: "Менә мин шулай күрдем, ул шулай булды" дип үзенең сүзләрен раслап бирә. Шуңа күрә менә шаһидлык әйтү, ягъни менә без шәһадәт кәлимәсе әйткәндә, шәһадәт кәлимәсе ул ла иляха илляллаһ кәлимәсе. Ягъни ашхаду ан ла иляха илляллаһ. Мин, ягъни күңелем белән ышандым, гуахлык бирәм һәм ирештерәм, Аллаһтан башка гыйбрат кылырга лайыклы зат юк, һәм шулай ук гуахлык бирәм, ышандым Мухаммад пайгамбар Аллаһның кулы һәм илчесе дип шушы сүзләрне күңелем белән шанып, телем белән раслап әйтәм дип әйтәбез. Менә бу шәһадәт кәлимәсе. Һәм шәһадәт кәлимәсенең мәгънәсе ул бик олы мәгънә. Бүтән пайгамбәрләрне Аллаһ Тәгалә шушы сүз белән ирештерде: "Кулу ла иляха илляллах". Ягъни алдагы пайгамбәрләр килделәр: "Ла иляха илляллах". Ягъни Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лайыклы зат юк дип әйтегез. Һәм шуны аңлагыз: "Аллаһ Уъбудуллаһ мәләкум мин илаһин гайру". Бер Аллаһка гына гыйбрат кылыгыз. Сезгә башка табына торган әйберләр юк, гыйбрат кыла торган әйберләр юк. Чөнки илаһ дигән сүз ул табына торган, русча әйткәндә божество мәсәлән. Улулый торган әйбер. Аллаһтан башка бүтән әйбер була алмый. Ягъни аны күңел белән олылау, тел белән олылау, гамәлләребездә аны олылау, аңар якынаю Аллаһтан башка әйбергә була алмый. Һәм Аллаһ Раббыбыз мәсәлән бик күп урыннарда: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. Аллаһ әмер итте, аннан башка әйбергә гыйбрат кылмагыз. Бик күп урыннарда шушы әйбергә игътибар итә, шулай бит. Шәһадәт кәлимәсе әйтү ул шуңар бәйле. Ә кем шул сүзне әйтә? Кем шул сүзне әйтә, кем була? һич шиксез беренче чиратта мусульман була шулай бит. Шәһадәт калимасы әйту ул исламга керү, ләкин куры сүз белән түгел, мәгънәсенә төшенеп әйту. Чөнки әгәр дәген мәгънәсе булмаса, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккә мушрикләре аны әйттергә тырышмас иде. Тегеләр бит әйтергә теләмәделәр. Пәйгамбәрбезгә килделәр алар. Без сиңа шуны бирәбез, шуны бирәбез, шуны бирәбез, тукта инде дигәч, пәйгамбәрбез әйтә, мин сездән дип бер сүз сорыйм дип әйтә. Әгәр дә сез шуны әйтсәгез, бөтен гарәп кабиләләре сезгә иярәчәк, башка милләт кабиләләре сезгә иярәчәк, сез барысыннан да өстен булачаксыз дип әйтә. Тегеләр әйтәбез, нинди сүз ул? Әйтәбез, безгә ул кирәк. Пәйгамбәрбез әйтә, "Кул ла илаха илляллах." "Ла илаха илляллах" кәлимәсен әйтегез ди. Тегеләр инде сикереп торалар. Әҗәгалт ал алиһа илаһан вахид. Син безнең путларыбызны битереп, бер генә илаһ калдырырга телисеңме? Дип әйтергә теләмиләр. Ягъни алар Аллаһны беләләр иде, таныйлар иде, һәм Аллаһтан башка әйберләргә дә табыналар иде. Шуның өчен менә бу шәһадәт кәлимәсе әйткән кеше шушыны аңларга тиешле. Менә без Аллаһтан башка гыйбрәт кылырга лаеклы зат юк дип әйтәбез, ягъни аны аңлыйбыз, төшенәбез, ихласлы рәвештә әйтәбез, ышанып әйтәбез. Мунафиклар турында әйтик бит инде, мунафик рәвешендә түгел, күңелебез белән ул күңелебезнең эченә кергә тиешле. Хәтта кайбер галимнәр әйтә, менә бу ла илаха илляллах кәлимәсендә бөтен хәрефләр авызның эченнән чыга. Шафауи хәрефләр юк, шафауи иреннән чыга торган хәрефләр юк дип әйтә. Чөнки ул күңелдән чыгырга тиеш дип әйтәләр. Ихластан чыгырга тиеш ул сүзләр. Тиге ышанып чыгырга тиеш. Моның ни өчен бездә мисал өчен никахта шәһадәт кәлимәсе әйттерәләр? Ни өчен? Чөнки динсезлек таралгач, атеизм мәсәлән мәсьәләсе инде тиге Аллаһ юк мәсьәләсе халыкка таралгач һәм шул өйрәтелгәч, безнең муллаларыбыз Абу Ханиф мәсхабы китабында язылган, мөртәт кеше, ягъни динсез кешегә никах укылмый. Шундый әйбер булмасын өчен шәһадәт кәлимәсе әйттер. Жигит дигән кыздагын әйтергә тиеш. Һәм монда әйтүдә түгел, менә ихтибар итәргә кирәк, аның мәгънәсенә төшенеп әйтергә ул күңеле белән шанып әйтергә тиеш, шуша әйбергә ихтибар итәргә кирәк. Кем шушы сүзне әйтә, ул аңлар җәһәннәмнән котылырга сәбәп була. Чөнки җәннәтнең ачкычы ул шушы ла илаха илляллах кәлимәсе. Һәм пәйгамбәрбезнең хадисләре бар, кем дигән кем шушы сүзне әйтә икән, һәм аның күңелендә тузан бер тәгә халык иман булса, ул җәһәннәмдә мәңге калмас. Бәлки гынахлары сәбәпле җәһәннәмгә керер, ләкин мәңге калмаячак. Ләкин монда уйларга ярамый, җиңел дип. Бер дә җиңел түгел, хөрмәтле дин кардәшләрем. Кыямәт көне турында уйлану ул бик куркыныч. Барыбыздагын тирләшәкбез. Кешеләр ялангач булачак. Киемнәре булмаячак. Һәм шунда 1000 яки 50000 елга халык басып тору булачак. Кояш якынаячак, яктырташак, кешеләр тирләренә батачаклар. Кайберләре тиздән, кайберләре хәтта колакларына халык тирдән батачаклар. Ә кайбер кешеләр ашап һәм шу Аллаһның гарш шәүләсе астында торачаклар мәсәлән.
Кояш якынаячак дигән сүз әйттегез, шуннан да Коръәни Кәримдә язылып куелган кояш якынаячак дип. Без җәннәтнең тамагын кайда икәнен белмибез, әмма галимнәр исәпләп чыгарган, күпмедер вакыттан соң 4 миллиардмы 5 миллиард елдан соң кояшның энергиясе әзәя, ул кызыл йолдызга әйләнә башлый һәм аның күләме шул кадәрле арта ки, диләр галимнәр, аның сиге җиргә килеп терәлерлек булып арта ди менә. Уйланырга урын бар.
Без шуңа күрә пәйгамбәрбез әйткән икән, ышанабыз. Һәм инде аны алхамдулиллаһ галимнәр раслап бара инде. Шушы харасат мәйданында тору җиңел түгел. Әйткәнемчә, изге гамәлләр кылу, яхшылык кылу кеше шушы нидән котыла ала. Һәм шулай ук җәһәннәмгә керүдәген. Кайбер кеше әйтергә мөмкин, әй, миңа барбыр җәһәннәм, мин барбыр янам дип. Җиңел әйбер түгел. Бик куркыныч. Кайбер кеше мәсәлән пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, җәһәннәмгә куелыр аяклары белән күмергә бастырылыр. Шул сәбәпле баш миңләре кайнар дип мәсәлән шундый куркыныч хадисләр бар. Шуңа күрә без куркырга тиешлебез. Ягъни җәһәннәмнән куркырга тиешлебез. Аны пәйгамбәрбезнең бер хадисендә килә: "Онытмагыз" дип әйтә, ике зур әйберне. Җәннәтне һәм җәһәннәмне. Кеше гынах эшли, кеше хакына керә, рәнҗитә, кеше хакын ала. Бу дөньяда миңа барыбыр зарар килми дип кеше уйлый. Юк, ә бит Аллаһ онытмый. Менә бу шаһит сүзе. Аллаһ бит күреп тора, Аллаһ белеп тора. Әгәр дә кеше тәүбә итмәсә, Аллаһ каршына баргач, аны Аллаһ онытмый. Һәм ул кеше хакына бәйле булган әйберләр, кеше хакына булган әйберләр бик куркыныч. Иң куркыныч әйберләр менә иң беренче безне әйттек, гыйбрәтләрдән соралган әйбер намаз, хукуклардан соралган, ягъни кеше хакы ул да булса кан мәсьәләсе, кеше үтерү мәсьәле. Куркыныч менә ул мәсәлән шартлатулар булсын, террор актлары булсын мәсәләнме? Нахакка кешене үтерү, ул иң зур гынахлардан санала. Кыямәт көндә шулар киләчәкләр. Ник син мине үтердең дип. Мәсәлән, Аллаһ Таала: "Ва идәл мауудату суилат", тере килеш үтерелгән балалар сораячаклар. Ни хакында сез безне үтердегез дип. Нахшулай ук теге кешеләр, Аларның хаклары бәйле, ягъни иң олы гынахтан санала. Менә бу нәрсә ул шахид. Бездә кызганча каршы ул үзгәртелде мәсәлән. Хапоиз шахиды дип мәсәләнме? Ягъни кеше үтерү үз-үзен үтерү шахид саналмый. Мунтахир дип атала. Ягъни интихар, ягъни үз-үзенә кул салу шахид саналмый ул. Динебездә, динебездә шахид сүзе ул асылда кулланыла мәсәлән тиге сугыш кырында вафат булган, Аллаһ юлында вафат булган кешегә һәм шулай зулым белән үтерелгән кешегә әйтелә. Әйтелә, мисал өчен мәсәлән безнең Абу Ханиф мәсхабында зулым белән мәсәлән шулык шартлатуда үлгән кешеләр яки мәсәлән дә кайбер мәсәлән илләрдә тиге бомбёжка астындагы үле кешеләр үләләр, алар шахидләр дип атала мәсәлән. Әле шахид сүзе ул тиге бик бөек сүз, аны Гумар радиллаһу анху кешеләргә әйтмәгез дип әйтә. Син шахид, син шахид дип, чөнки аның савабын бик зур. Шуның өчен менә теге динебездә, менә бу хәзер теге динне аңламау, камшылык вакытта дөрес сүзләр белән аны җиткермәү үзгәрде инде. Һәрбер мусульман кеше аңлый, ислам дине ул күркәм дин. Ислам дине ул иминлек дине. Ислам дине ул матур дин. Кешеләргә шушы хакыйкатьне ирештерә торган дин. Һәм аны ниндидер бер террорга бәйләп, яки һәрбер акыл иясе кабул итмәгән әйбергә бәйләргә ярамый. Мәсәлән, кайбер вакытта кайбер кеше әйтә, "Миңа ислам дине шул" дип әйтә. Ләкин анда агрессивный дип әйтә. Чөнки шушы мәсьәләләр күтәрелгәч, даими вакытта, мәсәлән, ахыргы булган шартлаулар мисал өчен, болар барсыдагын ислам диненә тискәре бер йогынты ясый. Исламны ниндидер бер йырткыч, ниндидер бер куркыныч дин итеп күрсәтә. Ә хакыйкатьтә бит алай түгел. Пәйгамбәрбез бит алай эшләмәде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям алай өйрәтмәде. Менә бу ниндидер тиге дөрес булмаган уйлау, фикерләү дип әйтим инде. Ләкин пәйгамбәрбез әйтеп калдырды. Андый кешеләр булачак дип әйт. Мәсәлән, башкаларны диннән чыгарып, күфирлеккә чыгару шундый әйберләр булачак дип әйтте. Бу ахыр заман галәмәте инде кызганычка каршы. Шуңа күрә менә бу шахид сүзен дип әйтәсем килә минем. Ул бөек сүз исламда мәсәлән. Шулык мәсәлән безнең бабаларыбыз бөек ватан сугышында мәсәлән үзләренең илләрен, үзләренең өйләрен саклыйбыз дип вафат булганнар икән, ниятләре дөрес булган икән, аларны без иншалла мәсәлән тиге без әйттек, бер кешене дә именно бу кеше шахид дип әйтә алмыйбыз, ләкин шахидлар булып үлгән дип әйтә алабыз мәсәлән. Иншалла тиге аларга әҗир савабы иншалла ирешә дип әйтә алабыз. Һәр кешенең ниятенә кайта. Чөнки без бит беребез дә белми. Сугыш кырында кеше үләргә мөмкин, ләкин нинди ниятта булды ул? Чөнки пәйгамбәрбез вакытында мәсәлән бер кеше була, аны инде шундый батыр дип атыйлар, ләкин пәйгамбәрбез әйтә ул җәһәннәмдә дип әйтә. Ахыр чиктә үз-үзенә кул сала дагын, ул үз-үзен үтерә. Шуңа күрә пәйгамбәр аны җәһәннәмдә дип хөкем итте. Шуңа күрә дөресен әйткәндә бу мәсьәләне аңлатырга тиешләр, дин әһелләре нинди мәгънә бирә, аның хөкемнәрен дин әһелләре аңлатып бирергә тиешле инде. Әгәр дә без яңадан пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең кайбер хадисләренә килсәк, менә бу шәһадәт кәлимәсе, аның савабы бик зур. Хәтта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бер хадисендә әйтә: "Әгәр дә бәндәм ла иляха илляллаһ" дип әйтә икән, һәм шул рәвештә үлеп китсә, ул җәннәткә керә дип әйтә. Ягъни ла иляха илляллаһ кәлимәсе белән үлеп китү. Ләкин ул җиңел әйбер түгел, үлгәндә шушы сүзне әйтеп үлеп китү җәннәткә алып керә торган гамәл. Һәм азан әйткәндә муаззин Аллаһу акбар, Аллаһу акбар дип әйтсә, тыңлап торучы Аллаһу акбар, Аллаһу акбар дип кабатлый. Тагы муаззин ашхаду ан ла иляха илляллаһ, син кабатлыйсың. Һәр бер сүзен кабатлап барсан, һәм хайя галас сала дигәндә, хайя галал фалах дигәндә, ла хаула ва ла кувата илля биллаһ дип әйтсән, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, һәм ахырында ла иляха илляллаһ дип тәмамлый икән, һәм чын ихласыннан шуны әйтә икән, ул җәннәткә керер дип әйтә. Яни азанны тыңлау, аны кабатлап бару бик олы саваплы гамәл булып тора. Тагы бер пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисендә килә: "Кем ла иляха илляллаһ ва аллаһу акбар" дип әйтсә, Аллаһ Тәгаля аңар тасдик кылыр, ягъни әйтер: "Әйе, миндән башка гыйбадат кыларга лайыклы зат юк, һәм мин иң бөек зат" дип әйтер. Ягъни Аллаһу акбар, Аллаһ бөек дигән сүз бит инде. Мин иң бөек зат дип әйтер. Әгәр дә ул әйтсә, "Ла иляха илляллаһ вахдаху, Аллаһтан башка гыйбадат кыларга лайыклы зат юк, ул Аллаһ бер генә" дип әйтсә, Аллаһ Тәгаля әйтер: "Әйе, миндән башка гыйбадат кыларга лайыклы зат юк, һәм мин бер үзем" дип әйтер. Әгәр дә ул әйтсә, "Ла иляха илляллаһ вахдаху ла шарика лах", Аллаһтан башка гыйбадат кыларга лайыклы зат юк, ул бер генә, аңа тиңдәшлек юк дип әйтсә, Аллаһ Тәгаля әйтер: "Әйе, миндән башка гыйбадат кыларга лайыклы зат юк, мин бер, һәм миңа тиңдәшлегем юк" дип әйтер. Әгәр дә бәндә "Ла иляха илляллаһ вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд", Аллаһка бүтән мүлк, бүтән хамд дип әйтсә, Аллаһ Раббыбыз әйтер: "Әйе, бүтән бүлек миңа, бүтән мөлкәт миңа, бүтән мактау миңа гына" дип әйтер. Әгәр дә ул "Ла иляха илляллаһ ва ла хаула ва ла кувата илля биллаһ" дип әйтсә, бер хәлдән икенче хәлгә күчерүче Аллаһ кына дип әйтә икән, Аллаһ Тәгалә әйтер: әйе, миннән башка гыйбадат кыларга лайыклы зат юк, һәм мин генә бер хәлдән икенче хәлгә үзгәртәм, көч бирәм, ярдәм бирәм дип әйтер Аллаһу Тәгалә. Әгәр дәген кеше шушы сүзләрне авырганда әйтсә, һәм шул авыруында үлеп китсә, ул кеше җәһәннәмне татымас дип әйтә. Ягъни, нинди олы сүз? Зикр итү, ла илаһа илляллаһ дип әйтү. Әшһәду ан ла илаһа илляллаһ дип без иманыбызны яңартырга тиешлебез. Шушы зикрне күбрәк әйтергә тиешлебез, чөнки пәйгамбәрбезнең хадисендә килә: "Ин олы зикр ул ла илаһа илляллаһ. Ин олы мактау ул алхамдулиллаһ" диде. Ла илаһа илляллаһ, ягъни җирне җиткереп, хамул күңелдән чыгарга тиеш. Аңлап, ягъни Аллаһтан башка гыйбадат кыларга лайыклы зат юк. Без аңарга гына гыйбадат кылабыз дип шушы әйбергә төшенеп әйтергә тиешлебез. Аның фазилатында Муса алейхиссалам Аллаһтан сорый: "Я Раббым Алла" ди. "Мин аңа бер зикр өйрәт әле" ди. "Мин аны әйтсәм, аерым сиңа зикр итеп әйтер идем. Миңа аерым хас зикр булсын" ди. Аллаһ Таала әйтә: "Әй Муса, кул ла илаһа илляллаһ. Ла илаһа илляллаһ" дип әйт ди. Шуннан соң Муса алейхиссалам әйтә: "Я Раббым" дип әйт. Аны бит бүтән бәндәләрен әйтә. Аллаһ Таала әйтә: "Әй Муса" дип әйтә. "Белмисеңме" ди. "Әгәр дә" дип әйтә, "бүтән күктә булган җан ияләре барсыдагын үлчәүне бер ягына куелса, һәм ла илаһа илляллаһ бер якка куелса, ул ла илаһа илляллаһ кәлимәсе басыр иде" дип әйтә. Әгәр дәген ул чынлап тагын кешенең күңеленнән ихласлык белән түреннән чыкса, һәм ул аны әйтсә, һәм шуның белән гамәл кылса. Чөнки бу сүзне камил рәвештә әйткән кеше ул харамдан да тыйыла, ул әшәкелектән дә тыйыла, Аллаһка тиңдәшлек кылудан тыйыла, шушы әйберләрдән тыйыла. Менә бу сүзнең мәгънәсе. Һәм мәсәлән тагы бер хадисне әйтеп китәсем килә: "Кыямәт көнендә бер кешене китерерләр, һәм аңар күрсәтерләр аның язылган гөнаһлары. 99 китап төргәк белән язылган язулар мәсәлән. Һәм бу кеше инде куркыр, һәм Аллаһ Таала аңа әйтер: "Әй бәндәм, синең берәр изге гамәлең бармы?" дип. Тегесе инде куркудан юк дип әйтер. Бүтән изгелеге турында онытыр: "Юк, минем гамәлем Аллаһ Таала әйтә, юк. Без зулымлык кылмыйбыз" дип әйтә. "Бар синең гамәлең" дип әйтә. Шуннан соң китерделәр бер кагаз кисәге. Һәм анда "Ла илаһа илляллаһ" дип язылган. Тегесе әйтер: "Бу кагаз кисәге нәрсә эшләр инде? Тегесе бит инде хаул шәүгә куелды гынахлары, гынахлы гамәлләр. Шуннан соң шушы "Ла илаһа илляллаһ" кәлимәсе ул шәүгә куелса, бүтән шушы гынахларын очыртыр" дип әйтә. Бу хадис, әлбәттә, моны инде галимнәр ничек аңлаталар? Кайберләр әйтә, бу шуның хәлек ихласлы рәвештә әйтелгән дип әйтә. Я үлер алдыннан. Теге әле бу гынахларын тәүбә итмәгән, ләкин үлгәндә бу Аллаһның рәхмәте турында уйлап, чын күңеленнән шушы сүзне әйтте, һәм шул сәбәпле аның гынахлары ярлыканда дип әйтә. Агадәттә бүтән кеше "Ла илаһа илляллаһ" әйтә, шулай бит, һәр бер мусульман кыямәт көнендә килгән кеше "Ла илаһа илляллаһ" кәлимәсе әйтеп килә. Ләкин бүтәнесе белән дә алай булмый. Шуңа күрә бу аерым махсус кешегә булган әйбер дип әйтә. Шуңа менә теге бу хадисләрне кеше үли күрмәсен. Ягъни "Ла илаһа илляллаһ" кәлимәсен әйттем дә, намаз да укымасам була, ураза тотмасам була, башка гамәлләрне кылмасам була" дип алай уйларга ярамый. Ярамый. Әгәр дә син чынлап та шушы сүзне әйтсәң, ул сине намазга өнди, ул сине гыйбадәткә өнди, ул сине изгелеккә өнди. Шуңа күрә менә бу хадисләрне мин зикр итәм, аның фазилеты турында. Ләкин ул гамәлне кичектерә торган яки калдыра торган гамәл түгел, чөнки безнең динне камил рәвештә алырга кирәк. Менә мәсәлән, бер сүз белән генә түгел, чөнки Аллаһ Таала әйтә: "Удхулу фис-силми кафа", камил рәвештә ислам диненә кирегез дип әйтә. Ә ислам дине ул иң беренче кәлимәсе шәһадәт булса, икенче баганасы нәрсә? Намаз. Өченчесе закат, ураза, хаҗ. Шушы баганалардан тора. Бер баганасын гына алып, калганын калдырырга ярамый. Чөнки теге бик күп куркыныч хадисләр бар. Җәһәннәм турында, намаз калдыруның гынаһы турында, аның турында инде без күп сөйләдек.
Менә сез әйттегез, баягына сүз башлаганда кайберәүләр әйтә: "Әй, мин нинди изгелекләр эшлим инде, миңа нәрсәгә инде өметем үзелгән инде, мин барыбер җәһәннәмдә булам" дип. Әмма ләкин аңа карап, менә сез әйтәсез бит: "Ла илаһа илляллаһ, Мөхәммәдәр Расулуллаһны" әйткәндә Аллаһ Тәгаля безгә ышандыра бит инде, Мөхәммәд пәйгамбәрбез дә безгә ышандыра. Бу кеше инде мөселман дип. Шушы сүзне әйтәсең икән, сез әйткәнчә, яхшылыкка, изгелеккә умтылырга кирәк, һәм яңа гына әйттегез, биш баганасын үтәмәс. Кайберәүләр үти алмый калган була. Менә үти алмый калганда да өметне үзмәскә кирәк, чөнки сез аны Коръәннән карап әйтәсез, тәрҗемә итеп әйтәсез бит. Аллаһ Тәгалә андыйларга барыбер җәннәтне вәгъдә итә, тәмуқка кирип чыкканнан соң, чыннан да тәмуқны күрмичә үтә алмыйсың инде, һәм шушы хәлдә дә әле өметләнергә кирәк, мин барыбер җәннәткә керәчәкмен. Һич югы шушыларны үтәй алдым, шушы баганаларны үтәй алдым дип.
Әйткәнемчә, менә бу хадисләр зикр итеп була, мәсәлән, дин тыелган вакытта яшәгән халык, мәсәлән, пәйгамбәрбезнең кайбер хадисләре килә: "Аллаһ, мәсәлән, кыямат алдыннан дин битер, хәтта кешеләр Аллаһ яки ла илаһа илляллаһ" дип кенә әйтерләр. сахабалар сыларны ул ярдәм итермесен дигәч, әйе, ул аларны коткарыр дип әйтә. Менә безнең мәсәлән, совет вакытында динне тыйдылар, халык намаз карап курыкты, ләкин шушы Аллаһны онытмады мәсәлән. Аллаһны искә алды. Иншалла без үмитләнә алабыз аларны шушы коткара ала дип. Ләкин хәзерге вакытта дин йөргә бирелгәч, намаз укырга мөмкинчелек булгач,
хаҗга
баруга җай булгач, бу кешеләр нәрсә дип әйтәләр? Ник намаз укымыйсың?
Нәрсә дип акланырга?
Ие, ялкаулык дип әйтә, яки башка нәрсә дип әйтә. Яки син ышанмыйсыңмы? Шанасың икән, үтәргә тырыш. Эшлә, Аллаһка гыйбадәт кыл. Менә бу әйбергә игътибар итәргә кирәк. Чөнки һәр кеше үзе өчен үзе җавап бирә. Нәрсә өчен син Аллаһка гыйбадәт кылмыйсың? Нәрсә өчен син Аллаһның кушканын үтәмисең? Син Аллаһны санамыйсыңмы? Син Аллаһны хөрмәт итмисеңме? Син Аллаһны олыламыйсыңмы? Нәбу ибрне уйларга кирәк. Без бит үзебез берәр кешене олыласак, хөрмәт итсәк, яки курыксак, эштән азат итәләр дип куркабыз икән, вакытында эшкә барабыз, кушканны үтибез.
Артыгы белән,
Аллаһка ничек шулай? Шуңа күрә менә бу әйбергә игътибар итәргә кирәк. Нәрсә өчен без аны эшләмибез? Һич шиксез бу безгә мәңге җәһәннәмдә калмаска дигән зур өмет бирә. Ләкин ул бит әле кешене коткармый. Җәһәннәмгә керү куркынычы шуның хәлле каты куркыныч. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аның курыкты сахабларга аңлатты. Сез әгәр дә мин белгәнне белсәм, күбрәк куркыр идегез диде. Кызганычка каршы без күп әйберне белмибез. Шушындый хәлдә игътибар итмибез инде. Мәсәлән, пәйгамбәрбезнең бер хадисен китерәсем килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Кемдәген кем безнең арада килешү төзелгән, Аллаһка иман китермәгән, дин әһлендә, исламда булмаган кешене үтерә икән" дип әйтә. Ләкин безнең арада тынычлык, иминлек бу арада мәсәләнме? Ул кеше җәннәтнең исендә исләмәс диде. Дөрес аңларга кирәк. Исламда мәсәлән, кешегә кул салу мәсәлән, иң катгый, иң зур гынахлардан санала.
Менә шушы урында тагын бер тапкыр аңлатып, яхшылап аңлатып китегез әле. Шуннан да кемдә кем башка диндә булып та, ул яши торган ил белән ислам дәүләте арасында сулык булса, тигезлек булса, һәм шушы шартта да шул илнең дин вәкиленнең гомеренә кул сала икән, тормышына кул сала икән, димәк, сине инде тамук көтә.
Ие, бу куркыныч әйбер, әйтәмеш. Без бит инде шушы җирлектә яшибез. Безнең бабаларыбыз шушында яшәгән, ватаныбыз. Һәм шулай ук безнең мәсәлән күршеләребез, ягъни шул ук нинди генә милләт халкы булмаса, ул безнең күршебез. Һәм алар синнән курыкмыйлар. Син алар янында йөрисең. Бөтен хезмәтне сиңә үтиләр, түлиләр, бөтен хакларын тудыралар. Шуннан соң синнән ниндидер бер хыянат көтү, бу инде иң зур гынахтан санала, гадр дип атала, ягъни хыянат дип атала. Кыямәт көнендә һәрбер хыянатчыгә аерым флаг куелар, бу хыянатчы дип мәсәлән, шундый флаг куелар дип пәйгамбәрбезнең хадисе килә. Тик байрак тотып торыр дип инде, мин хыянатчы дип инде. Менә пәйгамбәрбезнең әйтәмеш, катгый хадисе, кемдәген кем, хәтта исламда булмаган кешене үтерә икән, ул кеше җәннәтнең исендәген иснәмәс, ә җәннәтнең исе 700 мең ел ераклыктан килеп тора дип әйтә. Исе килеп торады, ягъни исе шуның хәлле каты, ә бу кешегә җәннәттәген исен иснәмәс дип әйтә. Ягъни шундый куркыныч хадисләр, шуңа күрә теге мусульман кеше бер җирлектә яшәгәндә пәйгамбәрбезнең хадисе: "Әл-мөэмину мән аминал насу димахум ва амвалахум" диде. Мөэмин кеше кемнәр башкалар имин була, малларына, аның каннарына имин булганнар, ул мөэмин дип әйтә. Шуңа күрә менә бу теге синнән иминлек көтү, ул мусульманның асылы булып тора. Һәм бу иң зур хыянат, ниндидер котышкыч шундый әйберләр башкару. Һәм бу әйткәнемчә инде, дөресен әйткәндә, без мусульманнар буларак кайбер мусульманнардан күренсә, без аны тәнкыйтлибез. Ә террор расулда дингә бәйле түгел. Шулык башка диндә дә ген бар ул. Нинди генә дин булмасын, һәрберсендә ниндидер бер катламнар бар, ниндидер бер төркемнәр бар, шулай бит инде. Исламга гына бәйле әйбер түгел инде, һич шиксез. Чөнки бузыклык ул бар, шайтан бар, шайтан үзенең эшен эшли, кайбер вакытта дин белән матур итеп күрсәтә, изгелек эшлисен дип тәген күрсәтә. Чөнки шайтан сиңа ана галимнәр әйтә 99 төрле яхшылык ишеген ачып бер яманлыкка кертер өчен дип әйтә. Кайбер кеше аны яхшылык эшлим дип тәген эшләргә мөмкин, ләкин бу шайтанның коткысы, шайтанның адаштыруы, бу шуңа райланып кайта инде.
Хадис әйттегез, шуннан да гаҗәеп хадис, менә куркыныч бер яктан, икенче яктан нинди матур хадис. 700 мең ел ираклыктан килгән ис дидегез. Ираклыкны Мөхәммәд пәйгамбәрбез дә хәтта ел исәбе белән исәпләнгән. Хәзер иң зур ераклык астрономиядә километрлар белән, чакрымнар белән үлчәнми бит, ә еллар белән үлчәнә, әйме? Иң зур ераклык, димәк, астрономиядә шуннан килә, фән дә шуннан килә. Менә хикмәт бит, әйме? Каты дидегез, җәннәтнең исе каты дидегез, монда көчле дип аңларга кирәк, һәм иң тәмле, иң хуш исле кеше аның 700 мең ел ераклыктан хәтта килә. Һәм иң зур гынахларның берсен кылган кеше аның исендә иснәп карамас дип, шуннан да куркыныч хадис.
Менә пәйгамбәрбез күп китерә ул, мәсәлән, җәһәннәмнең мәсәлән тирәнлеге турында. Бер ташны атырлар дип әйтә. Ул 70 хариф дип әйтә. Ел төшер дип әйтә. ел белән китерә. Бер кашындагын, мәсәлән, хәтта фәрештәләрен сыйфатлаганда, мәсәлән, бер фәрештәне сыйфатлый, аның җилкәсе белән колак арасында фәрештәнең ничә мең еллык кош ушуы дип әйтә. Ел белән гел, еллар белән чагыштыра.
Ераклык арасы.
Ераклык арасын еллар белән чагыштыра.
Ә астрономия каян килә? Заманча хәзерге астрономия, ул теге Галилейлар вакытындагы астрономия түгел, ул вакытта алай исәпли белмәгәннәр, ә менә заманча исәпләнгән астрономия. Шуңа күрә Коръәнгә, хәдисләргә нигезләнеп эшли бүгенге астрономнарда, димәк.
Чөнки без, алхамдулла, шанабыз, динебез хак, һәм пәйгамбәрбез сүзләре хак, һәм аны фақат хәзерге фән раслап кына килә инде. Без татар милләт кешеләре, алхамдулла, шушының белән горурланабыз. Алхамдулла, безнең динебез ничек кенә аның турында әйтмәсеннәр, ул динебез, алхамдулла, безнең бабаларыбыз үз ихтиярлары белән кабул иткән дин, үз теләкләре белән кабул иткән дин. Һәм шуны ташламыйча хәзерге көнгә алып килгән динебез, алхамдулла, шуңа күрә теге иманыбыз камил, без шушы динне тотабыз, Аллаһ Раббыбызга гыйбрәт кылабыз, Мөхәммәд пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне яратабыз, аны сөябез, ул безнең өчен иң сөекле пәйгамбәр. Һәм шушы иң матур динне алып килде. Алхамдулла, шуңа күрә мусульман кеше шушыңар игътибар итәргә, горурланып яшәргә тиешле инде. Ләкин әйткәнемчә, ул башкаларга кимсетү белән куркыныч янарга тиеш түгел инде. Чөнки Аллаһ Таала удху иля сабил раббика бил хикмати вал мауизати хасана. Дингә хикмәт белән, күркәм вагыз белән чакыр дип әйтә. Ә ниндидер куркыныч янату кешене диннән биздерү, киресенчә, бу динне кабул итә күрмәгез, бу дин куркыныч, бу дин шундый явыз дин дип күрсәтү, бу бит инде дингә чакыру түгел. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз безгә матурлык белән дингә чакырырга куша. Шушы сөйләүне барсындагын тегендә бу Волгоградта булган вакыйгаларга да бәйләп сөйлә дигәндә, бу махсус шушы шаһит сүзен әйттем, үз-үзен шартлаткан кешене шаһит дип атау мисалы өчен. Ул дөрес әйбер түгел. Ислам кушканча әйбер түгел, чөнки исламда үз-үзен үтерү катгый рәвештә тыелган. Нинди генә ният булмасын, бу катгый рәвештә тыелган. Шуңа күрә теге шаһит була алмый. Чөнки ул гынах эшли. Һәм шуңа күрә, мәсәлән, поезд шаһиды дип атау улдагын дөрес әйбер түгел. Аны инде Чечня президентлардагын, Дагестан мөфтиләрдән тәнкыйтьләде, ягъни ул сүзне алай кулланырга ярамый дип. Әгәр дә ул чынлап та дөрес була икән, мисалы, чынлап шундый әйберләр була икән, ул бер нинди дәген ислам рамкаларына сыя торган әйбер түгел инде. Менә мәсәлән, хадисне китердек. Шулай бит инде теге башкаларны үтерү җәннәт исемдәген иснәмәс дигән. Һәм шулай ук хиянәт кылу, дине тыныч кына иминнән уртатып баралар һәм синларны шартлатасын. Бу инде бер нинди дәген акылга сыя торган һәм безнең динебезгә сыя торган әйбер түгел инде. Һәр бер аяк акыллы кеше моны инкар итә. Хамтыя, ләкин кызганычка каршы шушы мусульманнар ниндидер бер уенчыкка әйләнеп баралар. Чөнки диннең максаты кешеләргә динне матур итеп күрсәтү, дингә җәлеп итү, дин белән тәрбияләп, башкаларга дагын шушы матур итеп динне күрсәтү, ә монда киресенчә. Тискәре юк, яулыклы кыз, ә безнең бит инде бөтен җирдә яулыклы кызлар йөри. Инде кеше ничек уйлый, кара яулыклы кызлардан куркыныч көтелә икән. Алар шундый икән дип инде кеше хиҗабтан курка башлый, һәм башка әйберләрдән курка башлый. Киемгә бәйләргә ярамый инде, ләкин мәсәлән, шул сакаллы егет булса анда, яки яулыклы кыз булса, ул һәр диндә бар. Мәсәлән, шул христиан динендә булсын, аларның асылда диндә яулыктан йөрергә тиешле. Шулай бит. Поплар сакал белән йөрергә тиешле. Чөнки христиан динедәген асылы Аллаһ Тәгаләдән, шулай бит. Яһудлар динедәген асылы Аллаһ Тәгаләдән, ягъни Әһл китап дип атала. Һәм ислам динедәген асылы Аллаһ Тәгаләдән. Сакал белән йөрү ул пәйгамбәрләр дине. Бүтән пәйгамбәрләр сакаллы булган. Хатын-кызлар бүтәнсе яулыктан булган, гаурәтләрен каплап бергәннәр. Шуңа күрә ул бүтән алдагы поколениялар алып килгән дин һәм гадәт инде ул. Шуңа күрә аның тиген ниндидер бәйләнеше юк дингә. Ә без инде мусульманнар, мәсәлән, безнең бабаларыбыздан шулай йөргәннәр, әбиләребез яулыктан киенгәннәр, гаурәтләрен каплаганнар, бабайларыбыз сакаллы булганнар. Шушы әйберләргә бәйләй бер түгел дип әйтәсем килә. Менә бу вакыйгалар мусульманнар өчен бер сынау. Без аны кабул итеп алабыз инде. Кайбер кешеләргә, мәсәлән, әти-әниләре тарафыннан да бәлки син динне тотма дип әйтергә мөмкиннәр. Һич шиксез, мусульман кеше уяу булырга тиешле. Ягъни ниндидер бер радикаль, ягъни ниндидер бер куркыныч фикерләрдән ул ярак булырга тиешле. Һич шиксез, кызганычка каршы интернет шул хәлек көчле үзенең ролен үти. Яшьрәк кешеләргә, радикаль әйберләргә иярү яки карау кызыгаларга. Шуңа күрәм теге менә бу әйберләрдән сак булырга кирәк, сакланырга кирәк. Кешене сизеп аласың икән шундый фикердә, аны тыйырга, аңлатырга, динебезнең хакыйкатын аңлатырга, динебез ничек карый шушы әйберләргә. Вакытында кешегә аңлатсаң, иншаллаһ теге андый әйберләрдән тыйылып була дип беләм инде. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ Таала барыбызга дигән сабырлык бирсен, һәм үзебезнең илебезне, җөмһүриятебезне, барча мусульманнарыбызны төрле фитнәләрдән, төрле хауфләрдән, төрле сугышлардан сакласа иде, малларыбызга бәрәкәтлек биреп, хәләл кәсепләр насып әйләсә иде, авыруларыбызга сәламәтлек, тәнемләребезгә сәламәтлек, күңел чисталыгы, күңел паклыгы һәм үзебезгә барчаларыбызга да шушы ислам динен күркәм рәвештә тотып, башкаларга үрнәк рәвешендә күрсәтергә насып әйләсә иде. Белик, һәрберебездәген җаваплы, үзебезнең динебез тотуы белән җаваплы. Әгәр дәген кешеләр безгә карап диннән ярагаялар икән. Диннән мәсәлән воз кисә, динне кабул итә теләмиләр икән, һәм сәбәпче без булабыз икән, без җавап бирәбез. Кыямат көнендә дуа кылганда, мәсәлән, Коръанда дигән бар: "Роббана ла таҗална фитнатан лилләзина кафару". Әй Роббым, Алла, иман китермәгән кешеләргә безне диннән биздерүче кылмасаң иде дип дуа кылганнар мөэминнәр. Ягъни без биздерүче булмасак иде дип. Ягъни безгә карап кешеләр, безнең гамәлебезгә карап, үзе намаз укыган була, үзе урлый, үзе намаз укыган була, үзе талый, үзе башка гынахлар эшли, үзе намаз укыган була дип, яулык бәйләгән була дип, шушы әйберләргә карап кешеләр диннән яраклашмасалар иде. Без сәбәпче булмасак идек, менә бу әйбергә бик игътибар итәргә кирәк. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз шушы динебездә нык булып, хаманы кушканнар, үтәп тыйганнардан тыйылып, күркәм рәвештә динебезне тотып, яшәргә насыйп бәйләсен.